Hostem radiožurnálu Sport v bratislavské fanzóně mistrovství světa je předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje a bývalý sudí, který odpískal přes 800 extraligových zápasů, ale taky dvě finále na světových šampionátech nebo dva olympijské turnaje. Vladimír Schindler, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Pane Schindlere, když se dnes díváte na hokej, umíte si vychutnat hru jako takovou, nebo sám sebe přistihnete, že sledujete vlastně jen rozhodčího a případně hledáte chyby?
Když to vezmeme tematicky, tak teď na mistrovství světa se samozřejmě hokej umím užít a umím se u toho uvolnit, ale samozřejmě pokud se bavíme o extraligovém hokeji, tak to sleduju z čistě profesního pohledu.
Takže dnes odpoledne od 16.15 budete čistě fanoušek na stadionu.
Samozřejmě budu mít velkou radost, že budu moct na stadionu fandit našemu týmu.
Ve fotbale nebo v tenisu se říká, že čím méně je rozhodčí vidět, případně slyšet, tím lepší bývá jeho výkon. Myslíte si, že to platí i v hokeji?
Obecně by se to tak dalo říct, ale samozřejmě pro rozhodčího existuje spousta momentů, kdy nemůže být neviditelný a musí správně zakročit do toho zápasu a citlivě udělat nějaké třeba zásadní rozhodnutí, takže nemůže být neviditelný pořád.
Hostem radiožurnálu Sport je dnes Vladimír Schindler. Vy jste, pane Schindlere, rozhodčím od 17 let, kdy vám úplně tak nevyšla kariéra hokejisty. Co vás tehdy lákalo na pískání zápasů?
Tak mě samozřejmě v tom okamžiku jsem ještě nevěděl v podstatě do čeho jdu a nejzajímavější na tom bylo to zůstat u hokeje. V tom okamžiku určitě člověk nepřemýšlí o tom, že by mohl být někdy rozhodčí na nějaké vyšší úrovni, ale ten kontakt s tím ledem a hokejovým prostředí, to bylo to, co mě jakoby motivovalo k tomu, aby jsem dál pokračoval. Já jsem rád, že jste se na tuhletu otázku zeptal, protože samozřejmě, když jsem začal pískat a dostal jsem se do nějakého vyššího levelu potom, tak jsem nad tím 25 let nepřemýšlel, jak jsem začal. Teď je ale moje práce, kromě jiného, také to, aby jsme získali znova nějaké nadějné a perspektivní kluky, kteří třeba končí s hokejem podobně jako já na úrovni extraligy juniorů a přemýšlí o tom, co dál se sportem, tak já si myslím, že jedna z cest, která by jim zajistila to, aby zůstali u svého milovaného sportu, je to třeba stát se rozhodčím.
To je skutečně taková nouze o mladé rozhodčí?
Já bych neřekl, že máme nouzi o rozhodčí jako takové, ale samozřejmě určitě máme nouzi o velmi perspektivní uchazeče, to znamená kluky, kteří mají speciálně prostě exkluzivní bruslení z nejvyšších mládežnických kategorií a tu chuť navázat na svoji poloprofesionální kariéru a pokračovat s tímto zaujetím dál. My si vážíme každého zájemce o toto povolání a o toto profesi, ale říkám, především nás trápí to, aby jsme se měli dostatek perspektivních kluků, s kterými bychom mohli pracovat ve směru toho, aby mohli dosáhnout někdy na nejvyšší mety a dostat se třeba až do nejvyšší soutěže.
Pojďme ještě k těm vašim začátkům, protože už ve 24 jste začal pískat extraligu. Jak se na vás tehdy dívali ti starší hráči a jak obtížné bylo získat si u nich nějaký respekt?
Samozřejmě, že to pro mě bylo velmi složité, protože v té době, kdy jsem já začínal, tak se ještě pískalo ve třech, to znamená jeden hlavní rozhodčí a konfrontace se zkušenými hráči v té době, především na té komunikační úrovni, byla velmi složitá a nebylo jednoduché se vždycky v té komunikaci prosadit. Samozřejmě, že správná cesta určitě není to zjednávat si takzvanou umělou autoritu nějakými rozhodnutími velmi přísnými nebo rozdáváním trestů. Tím začátkem si každý rozhodčí musí projít a myslím, že se mi to snad trošku povedlo.
Možná, že ku prospěchu byla i ta vaše skoro dvoumetrová postava.
Je pravda, že v některých okamžicích při komunikaci s hráči to je určitý benefit, ale není to o tom, že rozhodčí by musel být zrovna vysoké postavy, především co se týká hlavního rozhodčího. Na tom začátku možná pár plusových bodů mi to zajistilo, ale dál už potom je to v podstatě jedno.
Na ledě se rozhodčí dostává do situací, kdy si věci s hráči musí vyříkat zblízka, nahlas. Hrozně by mě zajímalo, jestli v tu chvíli si z hokejisty tykáte nebo vykáte.
Tak samozřejmě, jak pokročuje kariéra rozhodčího, tak v podstatě si se všemi hráči rozhodčí tyká. A když pokračuje ještě dál, tak pak už je to v té fázi, že někteří hráči by mu měli i vykat obráceně, pokud se to jedná o nějakého juniora, s kterým se neznáte. Ale jinak je ten vztah vždycky vyvážený a samozřejmě začínající rozhodčí, pokud se setkají s nějakými hráči, kteří jsou věkově někde jinde, tak by samozřejmě měli zachovat maximální respekt a tomu hráči na ledě klidně i vykat. Což zase ale neznamená to, že by měli kromě tohoto přístupu jakýmkoliv způsobem mít ty hráči výhodu a třeba nemít udělen nějaký trest, to na tohle samozřejmě nemá.
Co se týká právě téhle komunikace a určité slušnosti mezi hráčem a rozhodčím, co se ještě v té vypjaté chvíli vůči vám hráči dovolit mohli a co už tedy bylo za hranou a dával jste tresty?
Samozřejmě víme, že hokej je vypjatý a emotivní sport a já si myslím, že to v mnoha případech není o trestech v rámci toho, že tam padne nějaké tvrdší slovo, protože to samozřejmě k hokeji patří. Samozřejmě pokud tato komunikace v vozovkách překročí určité meze, tam už ten rozhodčí potom nemá jinou možnost. Jedná se spíš o chování, které zbuzuje emoce napříč celou arénou, to znamená spíš nonverbální projevy, rozazvání rukama, mlácení hokejovkou, ale pak ten rozhodčí v podstatě je donucen k tomu, aby ten trest tomu hráči uložil a v takém případě se ty tresty dávají.
Vybudoval jste si za těch 25 let vrcholového pískání třeba i kamarády z řad hokejistů? Zajdete s někým, jak se říká, i na to pivo?
Na této úrovni to určitě není. Já si nejsem jist, že by to bylo úplně přínosem, protože samozřejmě takovéto kamarádství může přinést pár plusových bodů v případě, že se nic neděje, ale pak když přijde na lámání chleba, tak se to velmi, velmi lehce může otočit opačným směrem. Stejně tak rozhodčí musí umět oddělovat tu hokejovou stránku od normálního života, takže určitě nemám problém prohodit se spoustou hráčů krátký rozhovor a říct si o tom, jak běží život, ale zase až tak do této oblasti se to neposunulo.
Pane Schindlere, hokejový rozhodčí se samozřejmě musí umět srovnat s kritikou, ať už je opodstatněná nebo ne. Třeba Martin Lučinský před 10 lety, když hrál za Spartu, o vás prohlásil, že jste arrogantní, že často chybujete. Jak se vypořádávat s takovou kritikou? Máte potom chuť si to třeba s hráčem vyříkat mezi čtyřma očima, když se něco takového dočtete případně?
Samozřejmě, že to není příjemná záležitost. Na druhou stranu v tomto případě jsme našli možnost, aby jsme si k tomu něco řekli a vysvětlili si nějaký postoj.
Vy si přesně pamatujete, o jakou situaci šlo?
Pamatuju si především to, že potom jsme si našli příležitost a s Martinem jsme si to po sezóně vysvětlili. Můj postoj v určitém konkrétním rozhodnutí v nějakém zápase byl radikální. V úzovkách jsem neuhnul ze svého postoje. Hráči se to nelíbilo, měl svůj kus pravdy. Souhlasím i s částí jeho pohledu na věc. Našli jsme potom prostor pro to, aby jsme si to vyříkali a myslím si, že to žádnou negativní stopu celkově nezanechalo.
V té obecné rovině, jak do důsledku přemýšlíte o té kritice? Stane se vám, že večer třeba nemůžete usnout, protože pořád myslíte na jeden konkrétní moment ze zápasu?
Čím ten rozhodčí, aspoň podle mých zkušeností a podle zkušeností kolegů, píská déle, tak tím méně na něj má vliv to, co se děje přímo na ledě a méně vnímá to prostředí. A na druhou stranu více vnímá to, jakou práci odvedl, jaký výkon podal a to, co se děje po tom utkání. Samozřejmě jako aktivní rozhodčí, tak ideální záležitost je vůbec co nejméně se věnovat sdělovacím prostředkům a jakýmkoliv diskuzím, protože ten rozhodčí sám nejlépe pozná, jaký podal výkon a samozřejmě společně s vazbou toho delegáta po zápase určitě ví, co by měl zlepšit nebo neměl a dále se v tom dále nějakým způsobem babrat a dodatečně se v tom utápět není cesta správná, protože jedna z nejdůležitějších a nejtěžších oblastí pro rozhodčího je psychická odolnost a tímhletím se posiluje jenom do určité míry.
Vy jste v kariéře tedy odpískal 2 olympijské turnaje, přes 70 zápasů na mistrovstvích světa, dalších 130 mezinárodních utkání. Je vůbec něco, co jste jako hokejový rozhodčí nestihl? Možná NHL?
NHL byla v mé době určitě utopie. NHL nepřemýšlela o tom, že by v podstatě angažovala jakékoliv.
Máme tady i fanoušky před Airstreamem Radiožurnálu. v Bratislavě, kterým děkujeme za tuhle vložku před odpoledním zápasem proti Rusku. A teď už zase k Vladimíru Schindlerovi, protože když jsme u NHL, tak Libor Suchánek se tam prosadil, už rok a půl píská a je to vlastně obrovský úspěch celé české školy, je to tak?
Tak dá se to vnímat tak, my jsme v Liborovi cítili obrovský potenciál, hned jak začal v podstatě pískat na trošku vyšší úrovni, ale nenapadlo nás, že by mohl skončit až takovýmto způsobem až v NHL. Libor po svém takovém trošku vlažnějším začátku pochopil, že opravdu, když se tomu bude věnovat naplno, tak velkou šanci má. A směrem k mistrovství světa se připravoval velmi svědomitě, dostal šanci v rámci přípravného utkání před světovým pohárem v Praze, kde už v podstatě byli i delegáti NHL a tu svoji šanci chytil za pačesy a podle toho, jaké mám zprávy o jeho dvou sezónách v zámoří, tak se mu na nováčka dařilo skvěle.
Teď ale zase zpátky k vám. Máte za sebou 12 mistrovství světa v roli hlavního rozhodčího. Jak tedy ten šampionát vzpomínáte nejradši?
Tak je to poměrně jednoduché, co se týká těch nejexponovanějších zápasů pro mě, tak nejsilnější zážitek byl určitě poslední finále v Praze, které jsem pískal. Nemůžu se asi nevrátit k tomu spornému a uznávanému gólu pomocí videa z roku 2003, což samozřejmě byl druhý takový zajímavý moment, ale...
Pojďme připomenout konkrétně zápas Finsko-Kanada a prodloužení, kdy jste tedy uznal nakonec po konzultaci s videorozhodčím Pavlem Halasem, dalším Čechem, gól Carterovi. Vy si na ty pocity, jak vám tehdy bylo, vzpomínáte? Ta zodpovědnost je neuvěřitelná v tu chvíli.
Tam mám samozřejmě proletí hlavou spousta věcí, ale je to v podstatě, až jakoby řeknu, se setrvačnosti potom, protože během té chvíle se soustředujete maximálně na to, abyste udělal co nejlepší rozhodnutí. A až následně třeba 3 hodiny po zápase vám projde hlavou, že to úplně lehce mohl být taky poslední zápas vaší mezinárodní kariéry. Za mě řeknu, v podstatě kromě je lehce odlehčené komunikace s videorozhodčím, kdy jsme čekali na záběry, které by byly opravdu prokazatelné a ten systém videorozhodčího v té době nebyl na takové úrovni jako teď, to znamená čekalo se na takzvaný Zoom, který tehdy musel zajistit v podstatě televize a nikoli v ten videosystém. Tak pamatujte si intenzivně, že to bylo opravdu asi nejdelších 7 minut v mém rozhodcovském životě.
Protože kdybyste rozhodl špatně, tak jste mohl přišknout v podstatě zlaté medaile jinému týmu. A když jsme u toho, vzpomenete si, i když to asi nebude hezké vzpomínání, na tu největší chybu, kde jste třeba opravdu za nerozhodného skóre zkrátka chyboval, protože jste člověk a vyhrál ten v úzovkách špatný tým?
Na mistrovství světa si nemyslím, že by jsem odpískal zápas tak, aby to ovlivnilo celý výsledek zápasu, ale vím, že na mistrovství světa při zápase v Ostravě jsem pískal zápas Rusko-Amerika, kde byly 4 sporné brankové situace a přece jenom pod tím velkým tlakem se mi 4. situace už nepodařila rozhodnout správně. Teď už se u toho trošku usmívám, ale po zápase mi říkali, že se asi nepodařilo za posledních 15 let rozčilit někoho tak jako mě, to byl pana Tichonova, takže pan Tichonov tam protestoval, protože jsem jim neuznal během toho utkání 2 góly a ten druhý špatně, takže to je taková vzpomínka, která je taky z toho druhého soudku.
A jeden zajímavý dotaz tu je, dostal jste se, pane Schindlere, do hodně vyostřeného konfliktu s fanoušky během kariéry?
Tak když si odmyslíme několik opravdu vypjatých zápasů, kdy došlo spíš k takovému verbálnímu, nepříliš lichotivému hodnocení jakoby rozhodčích na ledě, tak co se týká přímo nějakého konfliktu, tak při mých začátcích, pokud se to tak dá nazvat, když už jsem pískal první ligu, tak jsem odjížděl z Prostějova s doprovodem policejním až na hranici města. To nebylo úplně příjemná situace a nikomu bych to úplně nepřál.
Takže vás fanoušci naháněli?
Naháněli, to úplně se nemohli k nám dostat, ale trpělivě vyčkávali s nepříliš, jak bych řekl, lichotivým výrazem v očích. Takže potud.
Jak vlastně na velkém turnaji probíhá takový den hlavního rozhodčího? Vezměte si příklad, dnes večer ve 20.15 budete pískat tady v Bratislavě zápas Švédsko-Norsko. Zkuste nám popsat, jak by celý dnešní den probíhal, začněme třeba, jak dlouhý spánek potřebujete?
tak ten den toho rozhodčího, co se týká osobní přípravy, je velmi individuální, protože samozřejmě, když se máme rozhodčího, který je ve věku kolem 40 let, tak opravdu ty zvyky jsou podobně jako u hráčů už trošičku specifičtější. Přesto některé ty body jsou pevně dané, to znamená, v této fázi turnaje již nepředpokládám, že by rozhodčí měli ranní rozbruslení, protože vždycky na začátku turnaje pro seznámení s těmi arénami jsou minimálně dva, řeknu v fouzovkách, tréninky nebo jeden trénink a jedno rozbruslení po ránu na to, aby si rozhodčí zvykli na tu arénu. Standardní je dopolední meeting na zpětnou vazbu na hodnocení předchozího dne nebo utkání. A pokud ten rozhodčí den předtím zápas neměl, tak potom následuje domluvená schůzka s celou tou skupinou těch rozhodčích, kteří budou pískat ten zápas, včetně náhradních rozhodčích, kde si ty rozhodčí něco k tomu utkání řeknou. Těsně před zápasem, většinou hodinu před utkáním, i se na krátký meeting s rozhodčími potká supervisor toho zápasu. V dnešní době je to bráno jako kouč rozhodčích, stejně jako používáme u nás a stejně jako trenéři pro tým, tak si ještě řeknou něco ke strategii toho řízení, toho utkání, zopakou základní věci a ten rozhodčí by měl být na ten zápas připraven.
Předpokládám, že pro vás ale zápas nezačíná tím úvodním buly. Co všechno musíte ještě před začátkem zkontrolovat?
Pasivně to spíše o tom, že rozhodčí samozřejmě musí mít povědomí o tom, s kým se potká na ledě, co ty týmy mají za historii, jací hráči se tam v těch týmech objeví. Co se týká přímo procedur na kontrolu, tak rozhodčí, kteří jsou přímo na ledě, nemají povinnosti ke kontrole základních věcí, protože tyto záležitosti jsou zkontrolovány direktoriátem turnaje a náhradní rozhodčí mají případně za úkol zkontrolovat některé záležitosti, které by se staly případně během rozbruslení. Na mistrovství světa není třeba ze strany rozhodčích kontrolovat záležitosti, jestli hráči třeba mají oprávněný start nebo tak.
Mluvíte o tom, že si před zápasem zkontrolujete sestavy obou týmů. Je to někdy třeba tak, že když tam chybí, řekněme, problémový hráč, někdo, kdo se často dostává s vámi do diskuzí, tak si vlastně oddechnete? Opravdu to řešíte individuálně hráč po hráči?
To by nebyla, jakoby, řeknu, úleva. Tady se jedná spíš o tu připravenost na to, řeknu, když to trošku vemu po teoretické stránce a nebyl bych to já, protože já bych nepískal český tým, tak rozhodčí jako takový určitě bude mít, podívá se do toho zápisu, do těch sestav a podívá se, jestli za náš tým nastoupí Radko Gudas nebo ne. Protože samozřejmě je to hráč, ne který by měl být problémový, ale je to o tom, že se kolem něj vždycky něco děje a to je pro rozhodčího zásadní, aby věděl, kam má třeba upírat tu svoji pozornost více nebo méně.
Takže si děláte třeba i předzápasovou přípravu a k těm v uvozovkách problémovějším hráčům si uděláte vykřičník nebo
otazník? Ne, to určitě ne. Tak to není o tom, že by hráč, který má určitou historii nebo profil, byl nějak více pod, řeknu, ve středobodu toho zájmu z toho pohledu, že je rizikový. Ale je to tak, ano, že jsou hráči, jak jsem třeba zmínil, že prostě rozhodčí by měl vědět, že ten hráč v tom okamžiku je na ledě, nebo že právě vystřídal, to jsou věci, které by neměly uniknout pozornosti.
Býval jste nervózní někdy před začátkem třeba velkých zápasů, finále na jednotlivých turnajích, třeba i mistrovství světa? Je tam ještě nervozita, nebo byla?
Určitě byla nervozita, ale je to nervozita taková, řeknu, přípravná. To znamená, před tím zápasem člověk, když dostane tu nominaci, tak mu taková pozitivní nervozita naskočí. Další taková nervozita lehce naskočí v tom okamžiku, když jako rozhodčí vyjedete do té arény a objedete si ty dvě kola před tím zápasem, tak vnímáte to prostředí. Ale v okamžiku, když si tam zastavíte v tom kruhu rozhodčích, pozdravíte se s pomocnými funkcemi, s těmi rozhodčími, co jsou v boxu a v podstatě, my říkám ti kapitáni, tak už se soustředí na ten výkon a jakákoliv další nervozita není vůbec na místě.
Pane Schindlere, náš posluchač Václav Lankaš se po mailu ptá, zda ve volném času chodíte bruslit.
Poslední rok jsem na tom nestál, snažím se uvolnit případný psychický napětí, který mám ve spojení s hokejem, jakoukoliv jinou činností, která s hokejem a sledem není svázaná, takže poslední rok ne.
A ještě jeden dotaz od pana Ondřeje. Jak je to se vstupováním rozhodčích do bitek? Kdy můžete hráče nechat se porvat a kdy ne? Jestli je to jen o citu?
O citu to určitě není, i když je samozřejmě v této oblasti potřebný. Doporučený postup shrnu v krátkosti. Standard IAF je ještě přísnější než u nás. Zde by měli čaroví rozhodčí se snažit předejít bitce v podstatě vždy. U nás v extralize je to tak, že pokud je domluvená vyrovnaná bitka a hráči se již perou, tak by do toho hráči, teda rozhodčí, neměli nikdy vstupovat. Samozřejmě pokud ta bitka nějakým způsobem končí, to znamená, že se hráči přestanou prát a nebo jeden z nich upadne, tak by měli okamžitě zakročit. Ale není to o tom, že by měli čároví rozhodčí vstupovat třeba do situací, kdy prostě ta bitka ještě pokračuje a hráči chtějí se prát dál.
Jak, pane Schindlere, funguje feedback v hlavních rozhodčích, kdo hodnotí vaše výkony, jakým způsobem a co když třeba nesouhlasíte s tím, co se o svém pískání přečtete?
Tak musím říct, že teď už jsem na té druhé straně, to znamená, jsem ten, který v podstatě provádí hodnocení rozhodčích a mám to i přímo na starosti směrem k českým rozhodčím. Je to podobně jako ve všech oblastech, jiných oblastech v podstatě práce a profesního výkonu. Ne vždy se ty názory musí potkat. Na druhou stranu myslím si, že ve velkém počtu procent ten delegát opravdu je schopný přesně vystihnout to, co se na tom utkání nepovedlo. A i když jsou rozhodčí zkušení a dokáží některé záležitosti sami rozlišit, tak bez tohoto zpětného feedbacku se určitě chytý rozhodčí by se neposunul dál, to znamená, slouží mu velmi dobře k tomu, aby se posunul.
Rozhodčí jsou dnes pod drobnohledem, ať už kamer nebo mikrofonů, v podstatě se nemají za co schovat. Myslíte si, že je to z tohoto důvodu pískat dnes obtížnější než dřív?
Je to určitě o dost obtížnější, protože samozřejmě hokej se rozvíjí obrovským způsobem a to tempo té hry se zvyšuje. Stejně tak by se měli rozvíjet i rozhodčí a umět reagovat na spoustu herních situací, co se ale rozvíjí v podstatě oproti těmto schopnostem geometricky je současná technika, kdy rozlišení kamer ve srovnání s tím, kdy jsem já začínal, je naprosto nesrovnatelné. Pomalo běžné kamery, které mají prostě, já nevím, 200 snímků za vteřinu nebo i více, odhalí spoustu záležitostí. Proto my k vyhodnocování toho, co se stalo nebo ne, používáme zpomalené záběry, ale nikdy to nepoužíváme k tomu, aby jsme vyhodnocovali, jestli rozhodčí udělal chybu nebo ne. Situaci si byť třeba opakovaně, ale pouštíme v reálném čase, proto aby jsme byli schopni říci, jestli rozhodčí chyboval nebo nechyboval, protože v některých situacích, i když se nejedná o přesné rozhodnutí, se v žádném případě nemůže jednat o chybu rozhodčího, protože prostě třeba neměl vůbec možnost a rozlišovací schopnost takovou situaci zvládnout.
Jsou to 3 roky, co jste odpískal svůj poslední zápas, byl to tehdy přípravný duel Česka proti Kanadě, v přípravě Čechy pískat můžete. Jednoduchá otázka, chybí vám práce hlavního rozhodčího?
V tom okamžiku jsem si samozřejmě myslel, že se bez toho v žádném případě nebudu moc obejít, ale vzhledem k tomu, že už jsem se připravoval na to, že moje kariéra přímo na ledě skončí, tak za sebe teď řeknu, že už ne, už jsem prostě definitivně přestoupil z toho ledu pryč a snažím se najít co možná největší zapojení ve své nové roli.
A ještě jedna otázka, nebo spíš možná taková výzva. Kdybyste měl vzkázat něco hokejovým fanouškům, kteří mají pocit, že v každém zápase jsou rozhodčí zaplacení, že nepískají rovinu, co byste jim vzkázal?
K tomu prvnímu bodu musím říct, že jsem naprosto přesvědčen o tom, že opravdu v hokeji máme čisté prostředí a dělám v maximální míře pro to, aby to tak prostě na 100% bylo. Hokej je hra chyb, rozhodčí ty chyby dělají stejně jako hráči, my se snažíme neustále zlepšovat, trošku za to může i ta neúprosná videotechnika, která odhalí některé záležitosti, které by třeba dříve zůstaly neodhaleny. A myslím si, že za mě, už jsem o tom přemýšlel, doporučuji to, aby si někdy fanoušci třeba našli cestu tak, aby se mohli postavit přímo za plexisklo na 1/3, podívali by se na to v té plné rychlosti, co se na tom ledě děje. Myslím si, že by byli schovývavější nejenom k rozhodčím, ale také i k hráčům třeba vlastního týmu, kdyby možná přestali hráčům vytýkat, proč nepřihráli tomu svému spoluhráči, kterého třeba z jejich pohledu vidí a ten hráč na tom ledě to nemá šance vidět. Takže buďte k nám schovývaví, držte nám palce v naší nelehké roli a já za nás slibuju, že se uděláme maximum pro to, aby jsme byli pořád lepší a lepší.
Říká někdejší uznávaný rozhodčí a dnes předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimír Šidler, který byl hostem Airstreamu radiožurnálu Sport v dějišti letošního šampionátu v Bratislavě. Díky za váš čas a naslyšenou.
Naslyšenou.